Počúvate letné čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Tento týždeň si čítame z knihy Tomáša Foroa Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna. Konečne prichádza polícia a ja si vydýchnem. Neodmysliteľný chaos v ozbrojených zložkách DLR mi tento raz, zdá sa, pomohol. Berkut nemal koho poslať a tak požiadali o pomoc bežných policajtov. Odchádzame v starúčkom žiguli, sedím stiesnený vzadu medzi dvoma mlčanlivými uniformami, ktoré zvierajú v rukách skrátené kalašnikovy AXU 47. Šimpanz nás sleduje v terennej ladenive. Narýchlo rozmýšľam, čo všetko nájdu, keď ma prinútia otvoriť môj počítač, a tuším, že je to jedno, lebo všetko si vyložia ako potvrdenie svojho podozrenia. Pred odchodom mi na strážnici pozreli peňaženku a medzinárodné zdravotné poistenie pre vojnových reportérov považovali za členskú kartu pravého sektora. Ukrajinskú novinársku akreditáciu do bojovej zóny za preukaz tajnej služby. Prechádzame bielou pustatinou. Akýkoľvek pokus o útek by bol čistá samovražda. Je skoré popoludnie. V špinavej páchnucej cele sedím niekoľko hodín. Napokon pre mňa prichádza mladý policajt a vedie ma k náčelníkovi stanice. V kancelárii sedí starnúci plukovník a šimpanz. Moja batožina je rozložená na stole. Našli aj ďalšie dôkazy o diverznej činnosti. V balíčku na prežitie mám kompas, ktorý začudovane obracajú v rukách, až kým šimpanz nevysvetlí, že je to nástroj na určovanie polohy. Našli i malý podozrivý balíček. Pred otvorením musím opísať, čo je vo vnútri. Pokiaľ si pamätám, 150 eur, moja posledná záchrana pre prípad, že mi niekto ukradne peňaženku. Dal som si ich tam pred nejakými 15 rokmi pri jednej z prvých ciest. Máme ťa. V balíčku bolo len 100 eur a 1 dolár. Oklamal som ich o 49 eur a 1 dolár. Nasleduje červená lekárnička so zopár liekmi a starými obvezmi. Šimpanz tvrdí, že je to bojová prvá pomoc vojsk NATO, akú videl v televízii. Pán plukovník, ak dovolíte, do boja sa nenosia červené lekárničky kvôli maskovaniu. Náčelník so mnou, zdá sa, súhlasí, no vojak neprestáva. Vyťahuje moju náplast na boľavý chrbát. Prvá pomoc po priestrele plúc. Dezinfekčný prostriedok na drobné rany. 6 mesiacov po dátume spotreby. Prvá pomoc na strelné zranenia. A tabletky proti horúčke. Anestetikum po strelnom zranení. Plukovník očividne pochybuje, že som diverzant, ale má strach z príslušníka obávaného Berkutu. Uplynú ďalšie hodiny v cele, než ma policajt zavolá na výsluch do kancelárie ešte špinavšej ako cela, ktorá je plná zhabaných predmetov. Musím opísať celý svoj pobyt v Donecku po najmenšie detaily. Vrátane mien všetkých ľudí, s ktorými som sa stretol, až po opis svojho doneckého bytu a farby vchodovej brány. Napokon otvárame môj počítač. Policajt však očividne netrpí paranojou ako vojaci z blokpostu. Zbežne si pozrie fotografie a súbory a je spokojný. Vonku zatiaľ počuť akýsi rozruch. Vyšetrovateľ vybehne z kancelárie a zamkne dvere. Keď sa vráti, vystrašene ma ponúka cigaretou. Vonku vraj stoja vládni frontoví vojaci a žiadajú o moje vydanie. Mám pochopiť, že on i jeho kolegovia sú len policajti z malého mestečka. Nechcú žiadne problémy a do politiky sa nemiešajú. Sú tu na riešenie krádeží a domáceho násilia. Nič zlé sa mi tu nestalo, však? Keď prisviečam, policajtovi sa uľaví, no pod zápisnicou musím podpísať, že príslušníci sa tu ku mne správali vzorovo. Vyšetrovateľ navrhne, aby sme chvíľu počkali, kým odíde šimpanz. Náčelník policajnej stanice sa obáva, že zúrvalec z Berkutu sa nezmierí so stratou vzácnej koristi, na mojich záchrancov zavolá vlastné posily a strhne sa tu prestrelka. Súhlasím. Čakáme ďalších 30 minút. Potom zazvoní telefón a môžeme ísť. Keď vychádzam na parkovisko policajnej stanice, všetko začína dávať zmysel. 20 metrov od nás stojí niekoľko aut. Mihajú sa samopaly. Vidím Juru. Kaukaz s odisteným kalašníkom sedí v naštartovanej lade. Pri vchode do budovy sa za betónovou bariérou ukrýva niekoľko vystrašených policajtov a poškuľujú po mojich záchrancoch. Naskakujem do auta a prudko vyrážame preč. Je už neskoré popoludnie. O ceste do Luhanska nemôže byť ani reči. Vezú ma späť k Donecku, smerom na frontové blokposty. Naše auto sa rúti miestami plnou rýchlosťou. Pri cestných blokpostoch ledva spomalíme. Kaukaz hliadke vystrčí cez okno vojenský preukaz a opäť pridáva plyn. Obaja muži sú napätí a ešte vraj nič nie je vyhraté. Júra mi vysvetľuje, že sme len získali náskok pár hodín. Ak ma nedostanú cez frontovú líniu do bezpečia ešte dnes, nikto nevie, či sa ma Berkut v noci nepokúsi získať späť. Ale ja som nič zle neurobil. To je úplne jedno. Odvrkne nervózne Júra. Nad ním nemá úplnú kontrolu nikto. Júra mi prezrádza, že Berkut overoval moju totožnosť na ministerstve ešte do poludnia, keď som sedel vo väzení. Úradníci moju verziu potvrdili a prikázali im vypustiť ma skôr, ako vypukne medzinárodný škandál. Veliteľ Berkutu im vraj odvetil, že teraz patrím im, a zložil telefón. Cestou sa dozvedám, že keď Júra počul ráno v telefóne môj hlas, ovládla ho hrôza. Zalarmovali Kaukaza a zavolali svojmu frontovému veliteľovi, ktorý mu poslal pomoc aj transport. Čakať na oficiálne orgány nebol čas. Už keď vyrážali zo Snižného, bol presvedčený, že prídu neskoro a buď ma dávno rozstrieľali opití vojaci, alebo mi práve Berkut v nejakej pivnici otvára kolenné kolby príklepovou vrtačkou. Za súmraku dorážame na frontový blokpost neďaleko Horlivky. Vojak v okienku krúti hlavou. Po zotmení sa civilný koridor uzatvára a začína sa bombardovanie. Môže sa tak stať, že nestihnem prejsť a na noc zostanem uväznený na území nikoho, priamo uprostred bojov. Júra poslednýkrát použije svoj vojenský preukaz a vojak ma bez ďalších rečí púšťa preč. Na rozlúčku sa s Júrom objímeme, odtiaľto si už musím pomôcť sám. Po úzkej rozbitej cestičke som prešiel ledva kilometer, lebo dva. Lemujú ju nízke stromy, zničené od bombardovania a projektilov. Hneď za nimi sa začínajú mínové polia. Neviem presne, koľko mi ešte zostáva prejsť, ale začína mi byť jasné, že dnes to už pešo nestihnem. Naspäť sa vrátiť nesmiem, no môžem sa pokúsiť prespať na tzv. Nultých blokpostoch. Sú to bojové pozície oboch strán priamo na fronte, často vzdialené od seba len pár sto metrov. Obranný význam nemajú prakticky žiadny. Ak sa nepriateľ rozhodne zaútočiť, ich osadenstvo umiera ako prvé. Stihnú však varovať jednotky za sebou, že sa blíži vlna úderu. Historky o týchto vojakoch som počul už neraz. V takomto prostredí sa dá prežiť len na drogách a alkohole. Ak tam budem chcieť požiadať o útočisko, musím vyhodiť z ruksaku všetko, čo môže vzbudiť podozrenie. Práve sa idem zbaviť svojho výstroja, keď sa v diaľke objavia svetlá. Blíži sa ku mne rozpadajúce sa žiguly bez nárazníkov a prednej masky. Auto len spomalí a z otvorených dverí vodiča vykukne tvár akéhosi starca. Bystro, bystro! Za jazdy hodím do kufra batožinu a naskakujem do zadných dverí. Sedia tu traja ľudia, všetci v staršom veku. Vyzerajú rovnako zúbožene ako ich vozidlo. Nikto neprehovorí ani slovo, hoci môj zjav a vyčerpanie určite vyvolávanie jeden otáznik. V napätí prechádzame k nultému blokpostu separatistov. Horlivka patrí v tomto období k najhorúcejším miestam na fronte s neustálým bombardovaním a bojmi. Cestný bunker je poškodený od výbuchov a popraskané betónové kvádre pokrývajú diery po munícii z ťažkých guľometov. Vojaci nás s namierenými zbraňami prepúšťajú ďalej. Keď o niekoľko sekúnd dorážame k podobnému bunkru s ukrajinskou vlajkou, je po všetkom. Svojim záchrancom ďakujem za pomoc a v rozpakoch ponúkam za odvoz peniaze. V aute je ticho, nikto nereaguje. Zahambene beriem bankovky späť. Potom pozbieram posledné zvyšky svojich síl a slušnosti a svaly na tvári prinútim do chabého úsmevu. Vy idete odkiaľ? Otočí sa ku mne stará žena, ktorá doteraz sedela so mnou na zadnom sedadle. Má zničený chrup a tvár bez výrazu. My ideme z pekla, synak. Ideme z pekla. Počúvali ste úryvok z knihy Tomáša Foroa Donbas s podtitulom Svadobný apartmán v hoteli Vojna. Túto knihu si môžete kúpiť v obchode denníka N na adrese obchod.denník N. www.sk.